Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 12-сі жексенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын бастайды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, алдағы жарты сатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтау қалалық соты кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды.
Шын мәнінде жағдай шиеленісіп тұр. Мына жаңағы биліктің Соколованы босату туралы шешімі үлкен қателік болды.
Human Rights Watch ұйымы Астананы өзбек босқындарын еліне тапсырған үшін ұсынады. Ал уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Орталық Азиядағы мемлекеттер арасында Ауғанстан мәселесіне қатысты ортақ стратегиялық жоспар бар ма деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ақтау қалалық соты Қаражанбас акционерлік қоғамының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Бұған дейін заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалған Наталья Соколова маусымның 1-де босатылуы тиіс еді, алайда кейін Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юань Мудың арызы негізінде Наталья Соколоваға қылмыстық кодекстің 164-ші бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Мамандар бұл әділетсіздік белгісі деп бағалап отыр, ал оның қорғаушысы сот шешіміне байланысты шағымданатынын айтты. Естеріңізде болса, Маңғыстау облысында наразылық танытып жатқан мұнайшылар жұмысшылардың құқығын қорғап жүрген Соколованың босатылуын талап еткен еді. Бұл туралы толығырақ Меруерт Сәрсебай айтып береді.
10-шы маусым күні Ақтау қалалық соты Маңғыстау облысы Ішкі істер департаменті тергеу тобының жетекшісі майор Сұлтановтың өтінішін қанағаттандырды. Ол Қаражанбас мұнай компаниясының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамауға алуды сұраған болатын. Осы күні Наталья Соколоваға ресми түрде қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылды. Енді заңгер тергеу изоляторында 1-ші тамызға дейін қамауда болады. Наталья Соколованың ері Василий Чепурной бұл әділ шешім емес дейді. Мен оны үкім шығарған кезде көрдім. Оның өзінде сөйлесуге рұқсат бермеді. Үкім шығарып жатқан кезде Наталья бұл әлеуметтік жанжал емес, еңбек дауы екен туралы айтты. Ереуілдің басталуына жұмыс беруші кінәлі деді. Себебі жұмыс беруші жұмыскерлердің ешбір өтінішіне жауап бермеді. Сондай-ақ прокуратура, әкімшілік, Нұр Отан партиясы үндеуді елемеді.
Игнорировали обращение.
Василий Чебурнойдың айтуынша, олар апелляцияға бермекші.
На апелляцию, естественно, все это будет жалобы сейчас подаваться.
Әрине, сот үкіміне қатысты арыз шағымдар жазамыз, бірақ мәселенің бәрі соттың дәлелдерімізге, куәліктерге мән бермейтінінде болып отыр. Оларды мұның бәрі қызықтырмайды, оларда ереуілшілер мен заңгерді ажырату керек деген бұйрық бар. Енді 164-ші бап әлеуметтік жанжал тудыру бойынша тіпті дүкенге барып бағаларыңыз тым қымбат деп айтқан қарапайым азаматтарды да соттап жіберуге болады.
Извините, у вас цены слишком большие.
Василий Чепурной заңгерді қамауға алу арқылы ереуілді тоқтата алмайтыны анық болды дейді. Себебі осы жағдайдан кейін олардың саны артып, ереуілшілер бұрынғыдан да көп белсенділік танытып жүр дейді ол. Наталья Соколова жақтаған мұнайшылар маусымның 11 күні де өз талаптарының орындалуын күтіп митинг ұйымдастыруда. Мұнайшы Сұлтанның айтуынша талаптардың арасында заңгерді босату да бар.
Отыр халық енді не де болса соңына дейін отырамыз деп отыр. Бірақ оныңыз жоқ.
печать жок, башчылар жок, сонун отуруп калды. Талабыбызды орундалсын деп нетирдик, ол келмейт, сонун жаңадай көтүп жаңа жерлер болуп өзүбүз кандай иштеген билдирип аткан иштеген жок, ордумуз тазалап чеч.
Рух пен тил жаштар клубунун жетекчиси Жанболат Амамай соттун осундай чечим чыгарганы үлкен қателік болды деп санайды. Себеби бул ереулди ушуктырып жиберүү мүмкүн.
Шын мәнинде жагдай шиеленип турат. Мына жаңагы бийликтин Соколовону босатуу тууралуу чечими үлкен қателік болды жана эртең жаңы өзөндө митинг болгалы жатыр. Сонда эгер мына Ерсайдын жумушчулары, Каражамбастын жумушчулары, өзөндүн жумушчулары биргетин болсо, мына Соколовону босатуу маселеси, башка да әлеуметтик маселелер чечилмейтин болсо, үлкен тактыгыз жарылыш болот. Негизинен келисимге келүү керек, битимге келүү керек, комиссия курулуу керек.
Эстериңизде болсо, 24 мамырда заңсыз митинг уюмдаштырды деген айыппен камалган Наталья Соколова алгашкы камоодан сумдун биринде чыгуу тийиш эди. Алайда кийин Каражамбас мунай компаниясынын башчысы Юань Мудун арызы негизинде Наталья Соколовага кылмыштык кодекстин 164 бабына сәйкес әлеуметтик жанжал туудурду деген башка айып тагылып, тагы 3 күнге камалган болатын. Мерверт Эсерсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кадырмен тыңдарман, осы аптада Байкоңырда жергиликтүү жасөспүрүмдөр менен ресейлик полиция арасында кактыгыс болгон. Ресей полициясы ахпарат куралдарынын маселени улгайтып көрсөткөнүн мәлимдеди.